Зоф'я Хамянтоўская – адзін з найважнейшых і найбольш актыўных фатографаў міжваеннага 20-годзя. У яе творчай скарбонцы каля 6,5 тысяч негатываў і 4,5 тысячы пазітываў. З калекцыі захавалася не так шмат работ, большасць з іх не перажылі вайну. Цікава тое, што на выставу трапілі некаторыя арыгіналы. Працягвае загадчык аддзела пісьмовых і выяўленчых крыніц Нацыянальнага гістарычнага музея Надзея Саўчанка.
Нечаста музеі радуюць нас апошнія часы арыгіналамі. Выстава атрымалася якая атмасферная, і сапраўды ў археалогіі фатаграфіі ёсць свой фірмовы стыль. Мы сапраўды вучымся ў нашых польскіх калег падачы і працы з арыгіналамі.
Зоф'я Хамянтоўская нарадзілася на Палесі. Зялёныя краявіды, балоцістыя мясціны – гэта тое, што яна бачыла з маленства. Таму не дзіўна, што на яе работах людзі апрацоўваюць вільготную зямлю, збіраюць ураджай. Пра творы ў экспазіцыі раскажа Анна Хорнік, супрацоўнік фонду археалогія фатаграфіі ў Варшаве.
На тай выставе прэзентаваны са здзіянця, ктуре Зоф'я Хамянтоўская выконывала на Палесі в Порохойску і в околіцах. То было месце, з ктурэго она паходзіла і mieszkała tam do lat 30. i właśnie dokumentowała życie ludzi w tych miejscowościach, zwykłych ludzi podczas pracy, rybaków, codzienne życie. Używała małego, mało obrazkowego aparatu Leica, który pozwalał jej często robić zdjęcia z ukrycia.
Это здымкі, якія паходзяць з сямейнага маёнтку, фамільнага маёнтку ў Парахонску. І гэта непасрэдна сам маёнтак і на вёскі, што знаходзіліся на паўблізу ад гэтага маёнтка. Яна здымала прыроду, яна здымала людзей, іх штодзённыя заняткі, іх побыт, культуру. Яна рабіла фотаздымкі малафарматным фотаапаратам Leica, які дазваляў часта ёй рабіць гэтыя фотаздымкі са схову, каб яе не заўважалі людзі акурат інтэрпрэтацыі.
Выстава суправаджаецца паказам фільма «Я здымаю», які сабраны з фрагментаў стужак Зоф'і Хамянтоўскай канца 1920-х гадоў. Яны адлюстроўваюць асабістае жыццё фатографа, яе сям'і і сяброў. Уражаннямі ад убачанага дзеляцца наведвальнікі выставы.
Макаревіч Юля, выстаўка насамрэч варта ўбачыць кожны з нас. Яна насамрэч вельмі аўтэнтычная і дазваляе нам зазірнуць у мінулае стагоддзе. Тут такія сялянскія побытавыя рэчы, пра якія мы ўжо і не помнім, і не ведаем. Машыня агуркоў, як людзі вазілі снег у лядоўню. Гэта так цікава і такое адчуванне, што ты глядзіш на гэтыя фотаздымкі, а сам дакранаешся да сваёй гісторыі.
Мяне завуць Ванда Галубоўская. Цікавыя здымкі вельмі, ну і такія цікавыя менавіта тым, што гэта ўжо мінулае, амаль 100 гадоў мінула. Ёсць адметная кампазіцыя здымка, можна павучыцца і сучаснаму фатографу.
Выстава з палескага архіва Зоф'і Хамянтоўскай працягнецца да 28 кастрычніка ў Нацыянальным гістарычным музеі. На ёй наведвальнікі ўбачаць, як любоў да роднага краю стала справай усяго жыцця. Святлана Чыжык, канал Культура.